Epistula ad Hebreos, caput tertium decimum. Caritas fraternitatis maniat. Hospitalitatem nolite oblivisci. Per hanc enim quidam nescientes hospitio receperunt angelos. Memento te victorum tamquam simul vincti, laborantium tamquam et ipsi in corpore morantes. Honorabile connubium in omnibus, et torus immaculatus. Fornicatores enim et adulteros judicabit Deus. Sint mores sine avaritia, contenti presentibus, ipse enim dixit.
Non te deseram, neque derelinquam.
Ite ut confidenter dicamus.
Dominus mihi adjutor est, non timebo, quid faciet mihi homo.
Memento te, prepositorum vestrorum, qui vobis locuti sunt verbum Dei, quorum intuentes exitum conversationes imitamini fidem. Iesus Christus, heri et hodie idem, et in saecula. Doctrinis variis et peregrinis nolite abduci. Optimum enim est gratia stabiliri cor non escis, quae non profuerunt ambulantibus in eis. Habemus altare, de quo edere non habent potestatem qui tabernaculo deserviunt. Quorum enim animalium infertur sanguis pro peccato in sancta per pontificem, horum corpora cremantur extra castra. Propter quod et Iesus, ut sanctificaret per suam sanguinem populum, extra portam passus est. Exeamus igitur ad eum extra castra, improperium eus portantes. Non enim habemus hic manentem civitatem, sed futuram inquirimus. Per ipsum ergo afferamus hostiam laudes semper Deo, id est fructum labiorum confitentium nomini eius. Beneficentiae autem, et communionus nolite oblivisci. Talibus enim hostiis oblectatur Deus. Obedite prepositis vestris, et subiacete eis. Ipse enim per vigilant pro animabus vestris, quasi rationem redituri, ut cum gaudio hoc faciant et non gementes, hoc enim non expedit vobis. Orate pro nobis, confidimus enim quia bonum conscientiam habemus in omnibus bene volentes conversari. Amplius autem de precor vos hoc facere, ut quod celerius restituar vobis. Deus autem paces, qui eduxit de mortuis pastorem magnum ovium in sanguine testamenti eterni Dominum nostrum Iesum, apted vos in omni bono, ut faciatus voluntatem eius, faciens in nobis, quod placiat coram se per Iesum Christum, qui gloria in saecula saeculorum. Amen. Rogo autem vos, fratres, suferte sermonem exhortationes, aeternam per pacis scripsi vobis. Cognoscite fratrem nostrum Timoteum, dimissum esse. Cum quo, si Celerius venerit, videbo vos. Salutate omnes prepositos vestros et omnes sanctos. Salutant vos, qui de Italia sunt. Gratia cum omnibus vobis.